Розділ шостий. В пралісах Сіхоте Алійня. На марші. День лишень перепочили коні, і старий Сірко загадав збиратися в дорогу, на промисел, на пантування. Сам він тільки погейкував та загадував, а все робилось якось само собою. Мати з Наталкою наготовляли всього, чого треба було. Збирали і пакували в мішки, торбинки і торбиночки, борошно, свічки, оселеці, хліб свіжий, цукор, кирпичний чай. Наливали в боклашки та в сулії олію, спирт, газ, мед. Клали, де треба, сірники, кресало, голки, нитки. Мати все приказувала Наталці: «Ти ж дивись, те буде там, а те там. Добре, добре, мамо, там розберем. А забудемо, де чай, то горіхом заваримо. Скільки того й діла». Переглядали намет, вирізували онучі, ремонтували і чаги, одягу промислову, чистили солдатські манірки, саперні лопати, до голки й нитки запакували ще й марлю. Навіщо то вона буде потрібна пантівникам? Григорій теж мав їхати і чим міг допомагав. Старий Сірко, правда, бурчав:
«Та оближ, синку, то не чоловіцьке діло. На промислі то вже так, а тут є кому».
Але Григорієві було приємно брати участь у загальному клопоті, в такому незвичайному готуванні. Збори, як у якусь довготривалу експедицію. Тут тобі і борошно, і цинки з набоями, і рушниці, і вухналі, і якісь накомарники, і саженки, і сокира, і пилка-ножівка. І багато таких речей, що він їх уперше бачив і не розумів, що воно й до чого. Ходив разом з матір'ю то в погрібник, то в комору. Пересипали сіль, овес, борошно, наливали з великого дзбана спирт, цідили мед, розстеляли брезенти, перепорожнювали і знову наповнювали сакви, різали шкіру. За день усього наготували, а наступного дня вже мали вирушати в дорогу. На світанку, коли засіріло, коли ще тільки на світ почало благословитися, біля сіркової хати в'ючили коні. В хаті блимав вогник. Четверо добрих коней, сірий, буланий, вороний і гнідий, пирскали коло ганку і стояли слухняно, звичні до такої операції. Їх спритно в'ючували, пильнуючи, що було пойвну. А коли все було приторочено і припасовано, люди пішли снідати. Випили по одній, по другій, дай Боже, і мовчки наполегливо їли, не марнуючи часу. Стара упадала коло них і журилась: «Уже б ви й мене з собою брали, або що, як мені самі тут нудьгувати». А Наталка, вона теж їхала: «То їдьмо». «Еге, їдьмо. А дома хто буде?»
«Чого це ти, бабо, заквоктала?» – обізвався старий Сірко. «Нудно їй. Нічого, понудьгуєш. Ліпше нас шануватимеш, як приїдемо».
«Ай, ніби я вас погано шаную. Наїдайтесь гарненько. А ти чого, Наталко? Їж, дитину.
І ти, синку, до Григорія. Ти не дивися на них. Їж добре.
Там, як поїдете, цього вже не буде. Там кад зна що їстимете.
Таке, що його тут і собаки б не їли».
Грицько засміявся, а Григорій, щоб догодити матері, їв за трьох. Та й усі їли ні в року. Стіл був застелений скатертиною і заставлений, як на Великдень. Пили наливку і їли оселедці з оцтом, потім гарячий борщ, локшину з білими пирогами, сите м'ясо з картоплею, далі пироги з рижем, з м'ясом, з квасолею, а на закуску солодке, мед і солодку брусничну. Потім повставали, перехрестились до ікон і стали збиратись. Старий давав жінці накази, при якій нагоді, як їй треба повестись, та що треба зробити вдома. На відході посиділи урочисту хвилину, поскидавши шапки.
«Ну, з Богом!» Весело попрощались з матір'ю.
Небо тільки трохи розживіло, як із сіркового подвір'я рушив похід.
Попереду собаки вистрибом, три здоровенні звірові пси, потім два грицьки з рушницями за плечима, обидва в добрих ічагах, закоченими вниз халявами, це поки не вступили в росу, в легкім, але добрім мисливським одязі. Потім двоє нав'ючених коней, сірий і вороний, потім Наталка в уніформі, подібній до літунського комбінезона, зробленій з чортової шкіри, але з непокритою головою. Вона несе свою шкіряну динамівку в руці. Потім ще двоє коней, Буланий і Гнідий, всі йдуть черідкою. А позаду старий Сірко йде, підпираючись сажанками, як костором. Він, як і всі в ічагах, на нім засмальцьовані штани, така ж старенька куцина, а на голові той самий старомодний кашкет, що йому, мабуть, стільки літ, скільки й самому Сіркові. Перейшовши річку, повернулись на схід і пішли нагору стежечкою, підіймаючись помалу навскіз схилами на сіхоте алінь. А на ганку стояла сірчиха і нишком хрестила їх. Проводжала очима, поки видно було. Перед тим, як пірнути в нетрі, Наталка обернулась і помахала здалеку, уже невидимій матері, рукою. В повітрі було свіжо, навіть холоднувато, як узагалі в цих місцевостях улітку. Над паддю, над річкою, що вилась внизу, і в ущелинах гір ворушились тумани, підіймаючись помал-помалу, ніби з просоння. Небо, заставлене химерними мурами сіхоте аліня, рожевіло. «Буде ясний, гарячий день», – обізвався Грицько, але на це ніхто не відгукнувся. Хилило на сон, а в кущах десь прокинулась і, либонь перемерши, намагалась зігрітись мрійноголоса пташка. Віщувала ранок. Співала якось чудно, не то зяблик, не то соловей. Невидимо перелітала десь між кущами слідом, проводжала. Григорієві спало на думку подібне, з дитинства знане. Ідеш степами, а дзвінка жовтобрюшка прилітає поруч з билини на билину, гойдається на верхівках полиню і дзвонить «Тінь-тінь! Тінь-тінь! Тінь!» І це точнісінько так, Григорій посміхнувся на згадку. А пташка супроводила їх одиноко в мертвій прохолодній тиші, все повторюючи свій нескладний, але мелодійний, ніжний мотив. І бадьорий такий, задирикуватий, ніби бажала успіху, приказувала щось, навчала. «Це, щоб ти знав тутешній соловей», – пояснив Грицько, ідучи попереду. «А знаєш, що вона співає? Ось слухай. Чи пить? Чи не пить? Чи так погулять?» Григорій засміявся. «А й справді! Пташка ж, ніби глузуючи з Грицька, повторила те саме зовсім близько. Чи пить? Чи не пить? Чи так погулять?» Тільки ніжно, мелодійно, а останніх два слова виспівувала одним духом і на додаток аж клацала срібним язичком, ставлячи знак запитання.
Обабіч стежки росло багато квітів, подібних до рож, коли листки і квіти останній зменшити в десятеро, а стебло так лишити. Вони знайомі Григорієві з перших днів його мандрів. Але він тільки недавно узнав, що звались вони Кипреї, і що вони найкращий медонос, мабуть, у цілому світі. Узнав він також і те, що є тут безлісні сопки, укриті лише цими квітами, як степ пшеницею, і що туди всі вивозять пасіки, здалеку, за сотні кілометрів. Собаки то бігли попереду стежкою, то спинялись і ждали хлопців та коней, стрибали коло Наталки та коло діда. Тоді знову виганялись наперед. Гостровухі, широкогруді і страшні на вигляд, як вовки. два сірої масті з рудими остинками, а одна руда з чорним загривком. Хвости у всіх, мов поліняки.
«Ти тямиш щось у собаках?» – спитав Грицько, коли собаки знов вибігли і почали гасати по плаю, перекидатись, хапаючи жартома одна одну страшними пащами.
«В путніх дещо тямлю».
«У яких це путніх?»
«Ну, в мисливських, у вижлах, у хортах».
Грицько посміхнувся. «Тих я не знаю, а от таких, як це, ти бачив?»
«Ні, це якісь страховища, арештантів водити».
«Так от знай, що цим псам і ціни немає. Перше, таких собак, як оці, то, мабуть, і в цілім краї немає. Мисливці, звичайно, мають псів, особливо гольди, тунгузи чи якути. Там на них навіть їздять, і, мабуть, би й орали, якби вміли, та було де хліба робити. Але таких, як оце, немає ніде.
Оті два сірі, заливай та рушай, то якутські лайки. А оцей рудий – це нерпа, гольдячка.
Лайка теж.
Але не в тім сила, а в тім, що це звірові собаки.
Вони тобі візьмуть гуртом вепра за штани і триматимуть, поки ти прийдеш і доріжеш його ножем.
Та й ще не в тім сила. Звірових собак знов-таки не бракує. А от ціна оцим, головне в тім, що вони тигрятники. Взагалі, як правило, немає в світі собаки, щоб від одного духу тигрячого не кидався зі скавулінням під ноги людині від жаху. А ці навпаки. Вони, мабуть би, й диявола задавили. Батько їх з цуценят вимуштрував. От у цім їхня й ціна. Без них ми ніщо, а з ними хоч до дідька в зуби.
А розумні стерви.
Ти ж глянь, вони розуміють, що це ми про них говоримо. Ач, як скіряться.
«Заливай!» –
покликав Грицько. І страшний, широкогрудий якут підбіг, зазираючи в очі. Усе в нього, як в німецької вівчарки, але на масивних лапах груди, як у вепра. А очі іскряться і мерехтять, повні буйної сили, безоглядної сміливості і вірності. Грицько поплескав його по страхітній морді.
«Це Наталчин дружок!»
При слові «Наталка» пес зупинився і пропустив хлопців, очікуючи господиню.
За неї він задавить усякого, як кошеня.
А раз я хотів її одлупити, а вона крикнула «Чужий!»
То було. І ти скажи, яка твар!
Колись його підідрав вепр. Ти бачиш, одна нога в нього трохи крива, переломлена була. І черево було розпорте. Батько махнули вже рукою, але Наталка виходила. Бабрилась із ним та панькалась, як із людиною. От він і звик до неї. І кажу тобі, він, доки й живий, цього не забуде. Багатько було охочих його купити. Давали по 15 000. Та батько й слухати не хочуть. Правда, якось вони нібито здумали були його продати. Кривий, кажуть, і сякий, і такий. Тільки ж батька... Іноді не розбереш, жартують вони чи насправді кажуть. Боже, що то було?
Наталка каже, віддавайте й мене на придачу.
Заливай вибіг наперед. На гострі вуха йому був надітий Наталчин динамівський шолом, застебнутий під підборіддям. Пес виступав поважно та гордо. От, починаються штуки. Але це жарт.
А то пошле його в тайгу додому. І він однесе, що треба, а звідтам принесе, що дадуть.
І ніколи не було, щоб загубив або хто відняв. А Наталчиної речі нікому, особливо з чужих, не дозволить узяти.
А вчили його на тигра, як?
Наталка було покладе під тигрячу шкуру свій черевик або хустку, тільки щоб не бачив. А тоді, ой, Боже мій, заливай, рятуй, шукай. Страшно було на нього дивитися. А з тієї шкури клоча летить на всі боки. Чудасія! Ті теж добре вивчені, але цей... Він у них ватаг. Без нього вони, як москалі без генерала.
Нетрі дедалі густішали. Стежка вже йшла густющими та височенними травами, бур'янами,
крізь непрохідні стіни віття та ліан. Буйна роса лялась на одіж і на голови, мов хто хлюпав крізь решето. Поки видряпались на перевал, були всі мокрі. Хлопці підождали решту. Сонце сліпуче било в очі, виринаючи за далеких сизих гребенястих пасом, розмальовувало стрімке безкеття і всю панораму різноманітними фарбами, як геніальний маляр. Григорієві перехоплювало дух від подиву. По нетрях реготали вивірки, десь на вершечках кедрів, зустрічаючи сонце, і сміхотливі луни стрибали на випередки, по урвищах, по нетрях, гуляли в палички-стукалочки. У Наталки голова була мокра, на носі і на віях мерехтіли росинки, а в очах мерехтіли сонячні, щасливі іскорки. Стояла і дивилась на сонце, а обличчя розживіло, цвіло, як рожа, таке ж дивне і таке ж незнайоме, як ці нетрі й сонце, вивірки і радісні луни. «Ну що, може перепочинемо?» – запропонував Грицько, дивлячись, як із ічага з дірочки чвиркала вода.
«Ні, вже як купатись, то купатись», – сказав старий Сірко. «Поки нема паута, будемо йти, путь далека».
Стежечка розходилась на два боки.
«Беріть ліворуч», – звірів старий.
«Ага, це на голубу», – зрадів Грицько, повернувши наліво. Ішов знову попереду і поясняв. «Голуба – то така падь, долина одна. Ми її звемо Голуба.
Далеченько. Там наші найкращі солонці. Там найліпше пантувати».
«Ти ліпше поясни, що то таке солонці і з чим його їдять», – попросив Григорій.
«А ти хіба не знаєш?» – щиро здивувався Грицько. «Хоча правда, ну, солонці – то така солона земля, а її так і їдять без нічого. Ізюбри їдять».
«А що таке ізюбри?»
«То ізюбри ж. Ті, що на них панти.
А що таке панти?»
Грицько засміявся недовірливо. Стежка йшла становиком. Тут було вільніше, просторіше, не було такої буйної трави і не так густо дерев та кущів.
Було добре видно обабіч, заляті сонцем галявини. Іти було далеко. Два грицьки, як і раніше, попереду, на чистих місцях йшли поруч.
«Та ти не смійся і не дивуйся так. Бачиш, я на своїм віку полював качок, гусей, зайців, вовків, лисиць, кроншнипів, валюшнів і дудаків, але...
А що таке валюшні та дудаки?
І оті, як їх, кроншни чи що?»
«Ну от бач, засміявся й собі Григорій. А то ж не кипкує, розповідай мені все до ладу, щоб я знав. Добре, солонці – це такі місця на гарях та марях. Ну, гарі – це вигорілі нетрі, а марі – багна, по-вашому, тільки гірські. От часто проходять в нетрях пожежі і вигорають величезні клини, іноді на 100 верстов. Отож, на марях та біля них, на схилах сопок, часто буває природна солона земля. Це і є солонець. Отож, звір, і зюбр, та й коза, та й сохаті люблять ту землю їсти, особливо тоді, коли в них ростуть нові роги, що звуться панти. І найбільше ходять ізюбри на ті солонці, що на гарях, бо там просторіше і безпечніше. Видно все навколо. І ходять тільки вночі, і то влітку, саме тоді, як ті панти ростуть. Ну, панти ці дуже цінні, тільки ж панти ізюбрені, або плямистого оленя. Та плямистого оленя вже майже немає. А ізюбр – це не плямистий олень, лише рудувато-сірий. Їх тут ще дуже багато. А вигляд має він... Та от побачиш сам. І все-таки я не розшолопав, що то таке панти. От їй-бо. Ну ось, ізюбр-самець щороку змінює роги. В лютому березні збиває геть старі і стає безрогий, а за літо виростають нові. І вже восени, на час реву або парування, у нього знову великі красиві роги. От тоді самці б'ються за самиць. Поки роги молоді і ще м'які, вони мають у собі якусь велику силу, як ліки проти усіх хвороб. Дуже добре на цьому знаються китайці. Туди в Китай їх і збувають за золото, ці роги молоді. Це і є панти, ними й цінний зюбр. І стріляти із зюбрів аби як тепер заборонено. Ні на м'ясо, ні на шкіру, тільки на панти. І то це лише один місяць. Та й не кожному можна пантувати, а лише хто вміє це робити та має дозвіл. Раніше, розповідають батько, стріляли цього звіра всі, хто здумав, куди здумав і як умів. Перепсували силу. Але ж і було його. Ну, тепер уторопав. Бачиш, так просто цього всього не розповіси, щоб було ясно. Потроху сам побачиш і все узнаєш.
Стривай.
Ти кажеш, що солонці – то природна солона земля. А мати та й Наталко казали, що ви їх солите.
А вже ж, земля виснажується ж.
Був це, скажімо, прекрасний солонець, що його добре знали і відвідували звірі, ще й до того ж добре припасований і зручний для пантівки. Бо новий солонець, хоч і знайдеш, та пантувати на нім скоро не будеш. Бач, пантувати – це значить стріляти із зубрів ради пантів, але лише самців, бо у жінок та дівчат роги не ростуть. Отож, щоб було зручно, треба на новім солонці навести свій лад, пристосувати його. Будують добре заличковану халупу, щоб у ній сидіти, виглядати і звідти стріляти. А що пантують лише вночі, то треба, щоб халупа була десь дуже близько. Але ізюбр такий хитрий звір, що його трудно одурити. Оце заличкуєш, наче й добре, ту халупу, а він все одно й близько спочатку не підійде. І так рік, а то й два, аж поки не звикне, поки тая халупа не викликатиме вже ніякої підозри. Тож найкраще, як є старі, безпечні солонці, а щоб звір ходив завжди, їх підсолюють. Цю весну ми завезли на одну тільки голубу півтони солі і посолили. Ну, тепер ясно?
Ясно.
Бо воно таке, що не зразу його й зрозумієш. Ми тут звикли, повиростали ж, і все нам здається таким звичайним і простим, а тобі, мабуть, тут багато чого невтямки. Та я й сам іноді дивуюсь. От, скажімо, мар. Вода ж тече згори вниз. А от маєш високо в сопках і багно. То яке багно? Буває по 20 верстов завдовжки. І таке, прости господи, що не знавши, як шурхнеш, то вже назад до віку не вилізеш. Раз ціла експедиція загинула. Загналася вночі на мар. Лихий її поніс. А от чого вона буває?
Тут уже Григорій почав роз'яснювати здивованому Грицькові, чому буває така мар. Про вічну мерзлоту та інші чинники, що спричинюють це химерне явище. Грицько слухав, дивувався і ніяковів. От бач, та ти мене, виходить, дуриш? Сам знаєш, а розпитуєш? Ні, ну ти ж сам сказав, що мені багато чого невтямки, і таки невтямки, мов китайська грамота.
Так хлопці йшли і гомоніли собі. Григорій про все розпитував, а Грицько охоче розповідав, виказуючи величезну своєрідну обізнаність мисливця-натураліста в усіх питаннях – топографії, географії, рісні й звірні, техніки мисливської і рибальства, стрілецької справи і траперства. Це дитя нетрів, і він далубі і сам не знав, як би він почував себе десь в інших умовах. Досі його єдиним другом і супутником, поминувши батька, була лише Наталка. Але з нею вони мало розмовляли. Ні про що. Все було однаково відоме, разом переживане. А там, де потрібна була мова, там обходились кількома короткими словами. Наталка йшла на кільканадцять ступнів позаду, в інтервалі між кіньми. Бачила, як хлопці жваво та весело розмовляли. Розрізняла чуйним вухом обидва голоси, ловила сміх і окремі слова, але до них не підходила. Сонце почало припікати, в гущавині ще стояла прохолода, а як переходили голі плаї, сонце засипало гарячим приском, палило. В нетрях стояла тиша, як у церкві. Де-не-де стукне клюй дерево, або перелетить сойка, чи якась менша пташка. Але пташок у лісі мало. І ніби доповнюючи цю нестачу, раз перелетіла якась звіринка з дерева на дерево, зірвалась з високої ялинки і, розщепіривши, мов кажан, пішла-пішла вниз-вниз, а потім з розгону вигналась вгору і вчепилась за стовб росики, подряпала швидко вгору. «Що то, Грицьку?»
«Та
летяга ж, вілка така летюча, середня сестра між Вивіркою та Бурундуком». А раз Григорій бачив, як на осяяній сонцем галявині, між деревами по буйній і росяній траві гуляли високі, граційні тварини, поглядали на похід і не полохались, аж чудно, ніби в зоопарку.
«Глянь, що то?
Та козулі ж такі високі,
а хіба ще й низькі бувають? Плохі які чи дурні якісь?» Грицько засміявся.
«Плохі і дурні, кажеш. Спробував би ти їх побачити восени або зимою. Зараз вони розкошують, ніхто їх влітку не полохає. А в цих же місцях та й зимою нечасто. От і не бояться». А козулі й собі дивились на химерні тварини, що воно таке. Потім, не кваплячись, пішли уповільненими стрибками і зникли. Тут їх до лиха, та й іншої тварі тут до ката. От тільки не вглядиш їх просто. Козулі ще сяк-так, особливо котрі не полохані, а от інші – обережні та чуйні біса. Вони нас бачать, а моїх ні. От десь стерчить собі сук, і стерчить, і годину дивись, а він собі стерчить і не ворушиться. Сук, і все. А воно роги сохатині або ізюбрені. А сама звірина стоїть, стерва, за пнями або за колодами і визирає одним оком. І щезає, мов тінь, не вглядиш де й коли. Ге, треба терпіння та хисту та й відваги, щоб тут щось заполювати. У повітрі десь почало дзищати, що далі то більше, назустріч полетіли комахи, подібні до гедзя, тільки сизі. Григорій оглянувся. Над кіньми вони, комахи тії, вились уже, як бджоли, і то звідти чути таке гудіння. Наталка ламала клечення і обвішувала ним коні. «Паут пішов», – сказав Грицько з досадою. «От ти ще, зараза, скажите! Не дає животині ходу в день. Це лихо, це чума. І для всієї тварі в лісі. А до зупинки ще ж далеко, до джерела. Починається війна». Хлопці зупинились і почекали на коні. Коні шалено хвиськали хвостами, били ногами, пирскали, мотали головами. Собаки ляпотіли вухами, люто клацали зубами. А паут вився хмарами, так ніби хтось рій випустив з вулика, і він хоче отут сісти. Комахи хоробро нападали на коней та собак, з льоту падали на них і впивалися в шкіру. Вмить налипали купами, а людей не чіпали.
«Тобі буланий, мені чорний», – скомандував Грицько. І вони йшли і воювали з паутом. Бігали навколо коней. Де вдарить рукою, там пляма крові відразу, з розчавлених кровосмоків. Тут вдарить, там уже інша, ще більша купа насіла. Дійсно, як кара Божа. І таке стерво не встигло сісти, жигнуло і вже нажлуктилось. Не допомагає ні клечення, ніщо. Більше б'єш, більше з'являється.
«Пррррр!» – скомандував дід. «Не буде діла. А шукай, дочко, дьоготь».
Знайшли дьоготь, і понамазували коням найуразливіші місця. Коні не стояли, танцювали, відбороняючись від комах. Дід бурчав: «Ти лихо, все ж і далеко, а треба ж дійти, бо з'їдять». Буланого Наталка розмалювала так, що з буланого став він муругий, як зебра. Рушили. Оскаженілі паути вилися роєм, і роздрочені дьогтем вже не падали і на людей. А коням лізли в очі, в ніздрі, у вуха, сідали на губи, миттю сідали на язик, коли десь губа відслонялась. Де тільки не було дьогтю, туди й лізли, зосереджуючи тепер напади величезних армій на невеликих площинах. Фронт, бачите, скоротився. Собакам було легше, бо були вони в добрих кожухах, але допікали паути і їм. «І ти скажи, – сердився Грицько, – оце сьогодні лютують сизі, тоді ж сизають, з'являються жовті, а потім знову сизі, та дрібні, та злючі. Чи й у вас є там? Нема? Щасливий народ там. А тут їздити вдень не можна, а тварина дика скільки бідолашна терпить. Оце зараз ізюбр десь сидить у воді, тільки морду видно та вуха стирчать. Сховався від паута. І що він робить, той паут? Особливо козулям. Буває, в марті вб'єш цапа, облупиш, а там попід шкірою хробаки ворушаться. У живої тварини і хробаки, га? А він ото з літа жигне та й покладе під шкіру яєчка. А з них за зиму налупиться ота погань і живе там до весни. А в марті вже ворушиться, над нею ж на шкірі утворюються моргулі. Потім хробак проточить дірку в моргулі, та й випаде, і стає. Шкіра ж така ні к бісу не годиться, вся в дірках, мов решето. І періщив з усієї сили долонею по паутах. Всі і так. Руки усіх були закривавлені, ніби в різників. Незабаром стежка пішла вниз, пішла в глибину. По якимсь часі вся валка спустилась на дно глибокого розпадку. Там панувала півтемрява і прохолода. На самім дні дзюрчав по камінні струмочок. Вода булькотіла, поспішала, щось розповідаючи на ходу камінцям та корінню. Паутів стало менше, зовсім мало, але ще були. Тільки ж це щастя, порівнюючи до того пекла, що лишилося позаду. Було тихо і спокійно. Тут стали на перепочинок до моменту, коли можна буде їхати, коли паутині банди втихомиряться. Хлопці розв'ючили коні, поставили їх в найбільшу гущавину, а самі полягали горі черева на каменях. Старий взявся майструвати сішки, а Наталка умилась, взяла вінчестер і пішла до розпадку.
«Ведмеді полахати!» – посміхнувся Грицько, лежачи хрестом.
«Стривайно! Ходім, Грицько, й ми, порябки!» Хлопці швиденько забрали рушниці і догнали Наталку. Григорій взяв дубельтівку. В розпадку було мокро і півтемно, мов на смерканні. Сюди не добивається сонечко. Величезні кам'яні брили, пін, вітролом – все позаростало сивим мохом. Трохи йшли гуртом, нема діла. Тоді розійшлись. А ну, хто швидше здобуде на юшку? Хто мисливець, а хто ні? Григорій пішов праворуч. Виліз на становик і спустився на другий бік, увесь час пильно приглядаючись до прикмет, примічаючи, куди йде, щоб не заблудити. Вгорі закихкотіла вивірка. Григорій задрав голову і довго дивився з цікавістю на вершечок кедрини, намагаючись угледіти ту веселу звіринку. Обмацав очима кожну гілочку, кожен сучок, кожну торішню бирку – нема. Шелеснуло десь, зашкреботіло, але вивірки нема. Так причаїлось. А як опустив очі, глянув навколо і не зміг уже зорієнтуватися, звідки прийшов і куди йому йти. Почав шукати по кишенях папірця, почепити на гілоці, щоб була мітка. Але в цей час гримнув постріл. Залуни мене розібрав, з якого боку, і щось хуркнуло крилами. Майнуло і сіло на суху осику. Пара рябків. Один витяг чубатого лівку і завмер,
а другий пішов-пішов по гілці, дослухаючись. Григорій підвів помалу дубальтівку і вистрілив двічі поспіль. Один рябок упав униз і затріпотів у гущавині, а другий, наче теж вбитий, бо пішов навскіз боком-боком на крило либонь, упав. Григорій, примітивши місце, де впав другий, рудолисте пишне якесь дерево, зайшов у гущавину, підібрав першого, що ще бився в бур'яні, розсипаючи дрібне сіре пір'ячко, і був подібний до степової коріпки. Потім, відшукавши очима рудолисте дерево і наставившись на нього зором, пішов, переступаючи через кущі та колоди. Дійшов – нема. Крутився, приглядався – нема. Знов десь пролунав постріл, але луна торохтіла з усіх боків, і годі було добрати, де саме стріляно. Довго крутився, шукаючи, але марно. Нарешті помітив пір'їну на гілках, обдивився на тім місці пильно. Рябок сидів у гущавині, припавши до землі. Піймав. Тепер і назад би. Але звідки прийшов і куди йти? Не знав. Розгубився. І так ліс та схил гори, і так, і туди ріг виходить. І звідти ліс і ліс. Шукаючи рябка, він окрутнувся разів з 10 і закрутився зовсім. Пішов ліворуч. Ішов, ішов, роздумав, вернувся. Пішов праворуч і теж вернувся туди, к бісу. Крикнути незручно, соромно. Теж мисливець. На 3 ступні відійшов і заблукався. Пішов просто. Довго йшов, уже б спускатись. Уже мав би бути табір, а нема. Вернувся. І що більше кружляв, то більше відчував, що заблукався безнадійно. Аж піт виступив. Але не від страху, а від думки, що навіки себе осоромить. Ось-ось там кинуться і почнуть шукати. Але прибрав себе до рук, спокій насамперед. І засміявся. Яка дурниця. Вийняв хустку, почепив її на кущ, щоб помітно здалека, і почав від неї робити коло. Пішов спіраллю. Ага, ось пір'я, де впав перший рябок. Добре. Нагнув високу ліщину і заломив вершечок. Ще й кору обідрав, щоб біліла. Глянув угору. Може, по сонцю? Визначить, де схід, де захід, бо йшов либонь зі сходу. Але сонце було десь за кряжем, невідомо де, а на малюсінькій синій латоці вгорі ані хмаринки. Тоді від ліщини почав розкручувати нову спіраль, а далі пішов просто на становик. Тьху! Ось тут же він ішов, траву уприм'яв, мох порушив. Спустився на другий бік. Довго стояв, слухав. Невже заблукав знов, коли щось трісь, заливай. Понизу, принюхуючись до сліду, біг пес його старим слідом. Григорій постояв тихенько, поки пес зник, а тоді пішов швидко в протилежний бік. Саме туди, звідки біг пес. Це ж вона шукати послала, майнуло в голові. Добре, що розминулись. Коли це близько гомін, зупинився, завмер, чути, як тріщить вогонь, пахне димом, чутно голоси. Дівчина: ясно, заблудив. А в голосі така щирість, аж серце Григорія відтьохнуло. Грицько:
і таке, це й заблуде.
Дід:
не скажи, я он 40 літ заблудив. Я і коло самісінької хати, та й мало не пропав.
Дівчина: ходім, Грицьку, пошукаємо. Або стрельни лишень, то ж твій дружок, ти ж із ним так гомонів сьогодні.
Грицько: та ти ж послала заливає, він знайде його і приведе як арештанта. Але дівчина дістала вінчестер і стрельнула. Ого, це Григорій, спокійно йдучи кущами, ніби й не він. Ого, аж 2 зразу впало. Хто це так стрельнув? Вийшов до вогню, а в руці 2 рябки. Всі засміялись.
Ми вже своїх ось поскубли, давай і твої сюди.
Григорій сів з дідом скупти здобич.
А де ж заливай? Здивувалась Наталка.
Який заливай? Він же з вами був.
Через хвилину прибіг заливай і приніс у зубах Григоріїву хустку. Дівчина намняла йому вуха, сміючись, обдурили нас. Потім байдуже взяла хустку і повісила на кущі.
От кого це наш мисливець так утікав, що й хустку загубив?
Григорій почервонів. Поки обід варився, всі порозувались, помили ноги, порозвішувавши і чаги, попрали онучі, кожен свої, і теж порозвішували сушитись, понапували коней і задали їм вівса, почистили рушниці, а по обіді якийсь час відпочивали. От бач, ніби згадав дід, щось лежачи на в'юках та дивлячись угору. Вас два грицьки, і нам треба якось вас так звати, щоб не плутати.
Таке хоч нумеруй.
Як би ж зробити? Довго жартували, вигадували всякі нісенітниці, та нічого не могли вигадати. Особливо смішив усіх Грицько, пропонуючи всілякі найнеможливіші назви. Мовчала тільки Наталка. Сіла собі коло води на камені і, спершись спиною об дерево та вмочивши ноги в струмочок, дивилась задумано на хвильки, слухала, як плюскотить вода, обминаючи перепону. Кінець кінцем вирішили чужого називати Григорієм, а свого, як і перше, Грицьком. Потім нав'ючили коні і рушили далі.
Надвечір, перейшовши величезну мар, вийшли на новий кряж, на становик, і йшли довго ним на північ. Йшли швидко, поспішали, щоб до смерку дійти до знайомого джерела і там стати табором. Від довгої швидкої ходи по сопках всі втомились. Григоріїві під заливав очі, мучила спрага, і всіх так. Та ще по доброму обіді повипивали всю воду в баклажках, а спрага не меншала. А тут ще почала надокучати мошка. Поїдом їсть.
Наталка виявилась найхитрішою. Нацупила свій шолом, застебнула вуха і байдуже, тільки плеще себе по носі. Одежину на ній ніякий комар не прокусить. Та й звичні вони. Дід той тільки відмахувався і йшов попереду. Тепер він уже йшов попереду, бо смеркалось і треба було знати дорогу. Григорія ніби хто кропивою жалив. Він шалено тер то в однім місці, то в другім, і відчував, як набігали пухирі. Уже їх було рясно, ніби віспа вкрила лице, муляло під пальцями. Проте він терпів героїчно. Коні важко дихали, натомлені, чмихали ніздрями, відбиваючись від мошки.